Я Олександр Володимирович.
Боже, перепрошую. Бачите, це вже фрейдистська обмовка. А це все тому,
ні,
що...
Ні, 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 в якому випадку ви що?
Не по відношенню до вас, по відношенню до мене. Тому що я живу в якомусь минулому часі, знаєте, де сесії закінчувалися вчасно. Розумієте?
Де бувало таке.
Да, тепер такого ніколи не буде. Де вибори проходили в визначений термін. А з якогось моменту все це закінчилося.
Ви навіть підсумки встановила виборча комісія, а не суд.
У вас
було таке, навіть, да?
Ні, я такого не пам'ятаю. Це було в моєму дитинстві, щоб в комісії. Я знаю, що в цій країні все вирішує суд. Не? Український суд більш
Він виборчий суд в світі, це правда.
А якщо серйозно говорити про те, ви дійсно вважаєте, що депутатам Верховної Ради доведеться відпочивати у залі засідання? Для цього ж потрібні зусилля вашої фракції Партії регіонів?
Ну, якщо говорити серйозно, то річ в тому, що ми сьогодні опинилися в дуже такій дивній ситуації, коли ніхто не заперечує наявність кризових явищ, наявність великої фінансово-економічної кризи. І дивовижно те, що ми єдина країна з усіх європейських країн, включно з країнами колишнього Радянського Союзу, яка не має реального антикризового плану, і єдина, яка не вважає підтримку трудових ресурсів і своїх громадян обов'язковим елементом антикризової програми. Це я вже говорю достатньо відповідально, тому що спеціально познайомився з оглядом експертів, які вивчали цю ситуацію. І те, що Партія регіонів поставила обов'язкову умову виконання закону Кабінету міністрів України про оплату праці, тобто нічого такого надзвичайного, просто щоб уряд виконував закон. І, або якщо він вважає, що закон неправильний, щоб ініціював скасування закону в цілому чи окремих його норм. І для мене була сьогодні дуже велика несподіванка, коли дивилися про те, що переговори місії Міжнародного валютного фонду з керівництвом уряду, які проводились, в тому числі були присвячені проблемам соціальних стандартів. А ще більше здивування моє було в тому, коли дивилися, що підписаний меморандум цього разу містить вимогу Міжнародного валютного фонду до Кабінету міністрів підвищити соціальні стандарти. Ось тепер відповідь на питання. Чи потрібно домагатися того, щоб український уряд вже не з волі громадян і не з волі членів парламенту, а з волі міжнародної організації, яка виступає сьогодні, протягом тривалого часу, зрештою, виступає в цьому році донором українського бюджету, щоб вона вже поставила таку вимогу.
Ну, ви відповіли на це риторичне запитання. Відміну від громадян і парламентарів, міжнародна організація дає уряду на це гроші. А якщо грошей немає, не можемо покращити, на жаль, соціальний стандарт, тому що грошей українських на це не вистачає.
Це відповідь на питання, тому що ці гроші надавалися і раніше, і попередні рази, і вони використовувалися на фінансування дефіциту державного бюджету. Тобто абсолютно реально зрозуміти, якщо збільшився дефіцит, куди ці гроші направлялися, на будь-які інші напрямки, окрім підвищення соціального стандарту. І в усьому світі, там, де є проблема кризових явищ, обов'язковою складовою є підтримка трудового ресурсу, підтримка тих, без кого виходу з кризи не може бути, а тим більше не може бути розвитку після кризи.
Знаєте, з юридичним боком цієї ситуації можу абсолютно погодитися, але з точки зору економічної, це саме ті слова, які говорили свого часу лідери фракції нашої України, блоку Юлії Тимошенко, ще на початку 2000-х років, коли фактично теж в бюджеті не було грошей на поліпшення соціальних умов життя, і ці рішення були ухвалені урядом, нерідко під тиском опозиції, був розкручений фактично цей інфляційний маховик, який не можна і тепер розкручувати до безкінечності. Він нічого не дасть доброго тим людям, соціальний стандарт яких має бути поліпшений.
Інфляційний маховик розкручується, звичайно, тоді, коли є невідповідність грошової маси і з тими можливостями, які може запропонувати ринок для громадян. Тут є багато складових, звичайно, але потрібно точно розуміти, що існують межі, за які не можна виходити. І якщо рівень інфляції і рівень доходів стрімко падає, то потрібно реально дивитись на те, щоб не дати перетнути ту межу, за якою повертатися вже назад, для того, щоб мати кваліфіковану робочу силу, щоб взагалі мати здорову робочу силу, буде просто тяжко.
Але для цього потрібна спільна робота експертів із блоку Юлії Тимошенко, із Партії регіонів, тобто об'єднання зусиль влади і опозиції.
Цілком згоден з цим. Проблема якраз в тому, що бачите, коли опозиція поставила питання, що це треба зробити, уряд сказав, що ні. Потім сказав, ну добре, але тепер знайдіть нам джерела. Коли зробили спеціальні розрахунки, показали джерела, після того перестали взагалі спілкуватись, перестали навіть приходити на засідання бюджетного комітету з тим, щоб це питання розглядати. Тут ну, дуже ясна відповідь. Я думаю, ви також цю відповідь могли почути від прем'єр-міністра в засобах масової інформації, коли це назвала економічним тероризмом. І цікаво буде мені подивитися тепер, як будуть прийматися рішення, як буде пояснюватись, чому це вже тепер не тероризм, а це вже необхідна умова не тільки юридична, а це вже і обов'язкова умова для отримання чергових траншів.
Послухаємо дзвінок. Григорій зі Львова. Добрий вечір.
Добрий вечір. Григорій зі Львова, фізкультурний радикал-реформатор. Два питання. Розумієте, дивна ситуація виникає. Хто мішає зараз Юлі Тимошенко і регіоналам посадити академіків? Щоб вони сказали, то, що пропонує регіонали, це все лапша, або це економічний тупик дійсності. Це ж ну, настільки бездарне твердження про те, що якісь гроші...
Перше питання, друге питання.
А друге питання, тобто зрозуміло, академіки повинні це вирішувати, а не регіонали, які в економіці все одно нічого не розбираються. Друге питання, це здоров'я української нації. Я вже відповідну писав. Українська нація вимирає. Чому немає парламентських слухань на тему здоров'я нації і фізична культура? Ну, невже ви не розумієте, що вимирає?
Друге питання зрозуміло. Дякую, пане Григорію. Академіки...
Ну, на перше питання, це, ну, я не знаю взагалі, чи варто відповідати на такі питання. В фракції рівня, як і в партії, є маса академіків, в тому числі і ті справжні академіки, не ті, які сьогодні понароджувались, які спеціально навчались для того, щоб працювати над економічними процесами. І окрім того...
Врешті-решт голова Верховної Ради академік. Такого академічного парламенту взагалі в світі більше немає. Ну, академік. Ваш
я думаю, що
безпосередній начальник академік.
Я сказав дещо перед тим такого.
Добре.
Але друга складова, хочу сказати, що, звичайно, можна було погодитися з тим, що, можливо, б кращі закони приймали або збори Національної академії наук, або вчена Рада Інституту держави і права. Можливо. Але поки що такий досвід чомусь в світі не прижився і приймають рішення уповноважені громадянами особи, яких в той чи інший спосіб обирають. Ну, що стосується різних парламентських слухань, в тому числі тих, що названі, вони проводяться безлічу на будь-який смак, на будь-яку тему.
Це питання ефективності. А до речі, про ефективність. Ви зараз говорили про те, що в Верховній Раді вдасться подолати президентське вето на закон про референдум.
Я таке з ним не говорив.
Що така можливість існує, таке я читав, це було...
Теоретично така можливість існує, але те, що це буде зроблено, є великий знак запитання, тому що політична позиція фракції блоку Юлії Тимошенко, без якої подолання вето є неможливим, вона є мінливою і завжди залежить від політичної кон'юнктури. Наскільки в цей раз буде бажаним прийняття такого рішення, я не можу прогнозувати, тому можу стверджувати, що теоретично це можливо, а практично тут існує імовірність, наскільки саме в цей момент...
Ну, ви зацікавлені в тому, щоб цей закон почав діяти?
Я думаю, що я належу до тих багатьох мільйонів громадян України, яким важливо...
Ні, це було питання, як до юриста, а не
до мільйонів. Яким важливо, щоб в країні, в принципі, був закон, який дозволяє і громадянам реалізувати своє право на безпосереднє керівництво країною, і щоб був закон, який регламентує право можновладців зловживати таким явищем, як всеукраїнський референдум.
Я так розумію,
тому
так.
Власне, і виступав як автор цього законопроекту з 1997 року. Так. І він проходив кілька разів парламентську залу, і кожного разу зупинявся на вето президента. І вето президента, на превеликий жаль, попередні три рази не давалося.
Але, з іншого боку, зараз, може, єдиний шанс, коли президент є постаттю, яка не є союзником провідних політичних сил, подолати це вето. Тому що, з іншого боку, це абсолютно очевидно, що якщо 2010 року президентом стане Віктор Янукович, я перепрошую, звичайно, за таке неполіткоректне передбачення. Це... Але тоді партія регіонів не подолає це вето.
Я впевнений в тому, що це відбудеться обов'язково, і якби було розуміння...
Перше чи друге?
Відбудеться перше, а що стосується другого, я сподіваюся, що ми зможемо подолати це вето ще до виборів, і щоб українці мали можливість реалізовувати свою політичну волю і ухвалювати державні рішення.
Ви от виступили з ініціативою зміну українського законодавства щодо виборів народних депутатів? Вважаєте, що не потрібні виборчі блоки як суб'єкти виборчого процесу? Так розумію, що мова йде про те, що політичні партії мають виступати таким суб'єктом.
Звичайно.
А чому? В усьому світі, в європейських країнах існують передвиборчі блоки, вони об'єднуються навколо сильних політичних партій, чи є можливість для не дуже великих політичних партій об'єднатися в спільний блок. В українських умовах реалізовані обидві моделі. От фактично партія регіонів є такою базовою блоковою партією для кількох політичних партій, які до неї приєдналися. Чи блок Юлії Тимошенко, партія «Батьківщина» тут виступає як базова партія, є блок Володимира Литвина, це об'єднання невеличких політичних партій. Кожна модель реалізує, може сподіватися на те, що вона створює фракцію в парламенті. Чи не призведе ухвалення вашого закону до розпорошення політичних сил?
Я хотів у вас спочатку спитати, ви впевнені в констатації, яку ви зробили?
Я взагалі впевнений в власних констатаціях. Це вже була не констатація, було питання. Журналісти взагалі нічого не констатують, вони тільки запитують.
Констатація в частині того, що в усьому світі і в Європі формуються передвиборчі блоки.
Я можу вам назвати європейські передвиборчі блоки. В Італії навколо партії Сільве Берлусконі.
Давайте я зразу вам відповім. В Італії не існує виборчих блоків. Там є правило формування коаліцій, які йдуть на вибори. Причому кожна з партій, які входять в передвиборчу коаліцію, отримує свої відсотки. І в зависимості від того, долає вона бар'єр чи ні, вона проходить до парламенту.
Але далі, вони ж йдуть єдиним списком?
Ні. Ні, кожна партія йде своїм списком.
І потім вони вже в парламенті
об'єднуються. І потім вони в парламенті вже об'єднуються. Різниця тільки в тому, що ті партії, які йдуть...
Який удар?
Там зразу...
Прямо в прямому ефірі.
Там зразу є інші відсотки. Тому найголовніше, власне, чому я перепрошую, що я це зробив.
Нічого, ви не перший раз таке робите, і не тільки зі мною, так що все гаразд, будь ласка.
Я хотів би просто, щоб було розуміння того, що завжди ефективні політичні системи повинні суміщати
такі елементи,
право і відповідальність. Виборчі блоки в українському виконанні – це одноразовий інструмент потрапляння до влади. Причому не тільки Верховна Рада, це не тільки про парламент йдеться. Зараз це стало вже, ну, я б сказав, навіть епідемією для місцевих виборів, де існують такі блоки, які носять виключно іменний характер, тобто, по суті, обирається одна людина,
а за нею, список, як паровозом йдуть якісь невідомі люди.
Абсолютно, ніхто їх не знає, навіть може взяти Київську Раду, щоб далеко не ходити, подивитися, хто там складає, що таке блок Віталія Кличка, що таке, як вона громадянська...
Громадянський актив Києва.
Так, да, громадянський актив, вони такі, тобто, це... Інструмент руйнування політичної системи. Тому що коли є політична партія, чи вона сама, чи навіть в об'єднанні в виборчу коаліцію, але явно, ясно, тоді, що кожен йде самостійно, тоді існує зв'язок. Тобто громадянин розуміє, що він голосує за цю партію, якщо вона є такою, що не виконує свої виборчі програми, чи вона взагалі ухвалює рішення, які суперечать тим принципам світоглядним, які декларувалися під час кампанії, вона отримає потім оцінку в наступній кампанії. А тут же ж неможливо. От візьміть, там от є блок, наприклад, от зараз в Верховній Раді «Наша Україна». От є там набір певних партій. На інших виборах може бути з цим самим брендом зовсім інший набір партій. А ті кажуть, а ми до того взагалі не причетні. Це там були ті, вони ухвалювали рішення, а ми що? Ми ж пухнасті, у нас все в порядку. Чи, ну, я не буду назвати реальні назви, щоб потім не говорили, що я щось неправильно сказав. Просто реально потрібно мати точні механізми, які дозволяють мати політичну структуру як суспільства, так і влади. І щоб точна ідентифікація була з позицією, яка є предметом, на який реагують громадяни, коли вкидають виборчий бюлетень, з тим, що вони потім отримують в якості рішень реальних, які ухвалюються представниками тієї чи іншої політичної сили.
Я правильно розумію, що ви все ж таки пропонуєте фактично цей італійський механізм, по суті, що громадяни голосують за політичну партію, але ця політична партія може до виборів, а може після, я не знаю, як це має бути, до виборів укласти угоди з іншою партією про те, що вона в разі потрапляння до законодавчого органу створює з ним урядову коаліцію.
Звичайно. Тобто, якщо до, то тільки так. Може бути просто кожна партія самостійно йде після потрапляння, так як це, зрештою, в більшості країн світу і Європи. потім, після виборів, вже
вони укладають коаліційні
угоди. Коаліційні угоди.
Але тоді немає можливості боротися з опонентами так, як це відбувається на українському рівні, коли фактично є боротьба, умовно кажучи, чорного і білого. І тоді, після цієї боротьби чорного і білого, ніхто ні з ким не може домовитися. Про що свідчить цю досвід угод між БЮТ і Партією регіонів?
Я тут з вами згоден.
От. Єдине, що незрозуміло, чи не втратять партії свій електорат, якщо вони не відмовляться від такої жорсткої політичної боротьби. Адже український електорат, ви бачите, він вихований саме вами, українськими політиками, так, що він реагує на це інстинктивно.
Я розумію, що інстинктивно, але реакція зрозуміла і намагання якраз працювати на протиставленнях, воно має руйнівну природу, тому потрібно мати просто всю політичну палітру і в політичному спектрі співставляти, який колір більш до вподоби. Щоб не було чорно і біло, щоб вибирали, скажімо, між блакитним і жовтим, між зеленим і червоним.
Та я правильно розумію, що коли ви, скажімо, говорили, що ви прем'єр-міністром в разі обрання президентом України Віктор Янукович може стати Арсеній Яценюк, це ви говорили? Ви? Теж не говорили?
Я знову можу пояснити,
я закінчу думку. А пан Колєсніков говорив, ну він теж, напевно, цього не говорив, але я це чув, що прем'єр-міністр може залишитися пані Тимошенко. Це все, умовно, конечно, це людина схожа на вас це сказала, а та людина схожа на Колєснікова, але в будь-якому разі це зусилля проти руйнації.
Секундочку, я хочу вам сказати, що я говорив і можу зараз сказати, що може стати прем'єр-міністром будь-хто.
Хто? Навіть
і Тимошенко, і Яценюк. І навіть
теоретично
будь-який депутат, який очолить політичну силу, яка буде мати в парламенті фракцію достатньо велику, яка створить коаліцію, і тоді буде прем'єр-міністром.
Ну, правильно, от, правильно. Вас запитують, чи може Яценюк стати прем'єр-міністром?
Звичайно, звичайно.
А назва новини, вона вже така...
Це вже залежить від журналіста, що він хоче з тим показати. Тобто реально може, звичайно.
Просто дійсно виникає досить важливе питання в ситуації формування української влади і правової, я б сказав, ефективності. Тому що ми розуміємо, що вся проблема нинішнього функціонування влади, вона не в персоналіях, вона дійсно в повноваженнях. Будь-який президент України, який опиниться в ситуації протистояння з урядом, який буде сформований опозицією, він буде в такому самому стані невизначеності і непопулярності, в якому зараз знаходиться Віктор Ющенко.
Не згоден з вами. Зовсім не згоден. Для цього варто уважно почитати сьогоднішню конституцію, яка, звичайно, покалічена в грудні 2004 року, але якщо виконувати повністю чинні конституційні норми, ніякого конфлікту бути не може. Просто президенту не потрібно ігнорувати норму конституції, яка передбачає, що призначає він на посади, скажімо, в іншій гілці виконавчої влади, в державних адміністраціях, тільки за поданням Кабінету міністрів, те, що ігнорується, звільняється теж тільки за поданням. Уряду не треба ігнорувати те, що президент може мати повноваження, які передбачені за ним в сфері зовнішньої політики чи в сфері оборони. І якщо виконувати кожну норму, то реально потрібно розуміти, що виконавчу владу здійснює Кабінет міністрів з системою міністерств, всіх підрозділів, які існують, а президент має виконувати ті повноваження, які передбачені у нього, дуже великі повноваження і в плані законодавчих, і ініціативи, і вето, які він може робити. У нього є великі повноваження в судовій системі, є повноваження в виконавчій владі в частині зупинки актів, звернення до суду з ними. Але не треба, щоб президент претендував бути одночасно прем'єр-міністром. Два прем'єр-міністри – це забагато для країни. А якщо виконувати чинну конституцію, чи можна нормально працювати? Все залежить тільки від рівня свідомості
і політичної культури, якого немає. Але з іншого боку, ми знаємо, що навіть коли французька система так існувала при рівні політичної культури, і коли президент і прем'єр-міністр належали до різних політичних таборів, навіть за умови того, що вони притримувалися конституційних статей, і в Польщі, коли так зараз система функціонує, там теж можна сказати більший рівень політичної культури, ніж в Україні, вони члени Європейського Союзу, ця система все одно, можна сказати, в стані лихоманки.
Звичайно, я ж не кажу, що це добра система. Я думаю, ви могли тисячу разів побачити, як я її критикував, і вважаю, що ми повинні якомога швидше виправити цю систему і зупинитися на одній чистій, ясній моделі. Чи парламентської республіки, чи президентської, де ясно буде, кого вибирають українські громадяни. Якщо вони вибирають очільника виконавчої влади, має бути чітко сформована ця система і прав, і повноважень, і відповідальності за неї. Якщо в інший бік, то потрібно розуміти, що функція президента зовсім інша, і в цьому випадку, до речі, набагато правильніше, тому що за невеликим винятком в таких системах все, ці президенти обираються в парламентах, або там і в інших можливостях там об'єднаних палат, чи там з залученням місцевого самоврядування, чи інших там чинників, але не на прямих виборах. Тому Україна повинна зробити свій вибір для того, щоб мати ефективну владу.
Для цього
ефективний державний менеджмент.
Для цього потрібна домовленість головних політичних сил. Ми вже бачили на власні очі, як ці політичні сили фактично не залишають своїм виборцям якихось шансів, що вони домовляться. От реально.
Про шанси я б не казав. Шанси завжди зберігаються.
Імовірність, теоретично.
Імовірність зменшується, так, це правда.
По дорозі, от як ви все ж таки сподіваєтеся, хоча б після президентських виборів в Україні можна буде прийти до, я не кажу навіть до конституційної реформи, може конституцію не так потрібно змінювати, але до самої системи реформ законодавства може, яка б так чи інакше дозволила б системі влади існувати гармонійно. Може бути досягнуті якісь нові домовленості?
Я сподіваюся, що це можливо. Маючи певний вже досвід в пошуку, скажімо так, цих рішень, можу сказати, що це можливо.
За яких умов?
Про умови можна буде говорити після завершення президентської виборчої кампанії і після інаугурації вже новообраного президента.
Можна для ці слова трактувати таким чином, що до обрання нового президента і до його інаугурації Україна буде знаходитися в стані перманентної політичної кризи, яка буде призводити до економічних проблем?
На превеликий жаль, так.
А що робити звичайним громадянам цієї прекрасної країни, які не хотіли б жити в таких умовах?
Їм треба дуже добре проаналізувати і подумати з тим, щоб робити правильний вибір не тільки 17 січня, а й трошки пізніше.
Ви б на їхньому місці не відмовилися від підтримки основних політичних сил, які весь час знаходяться в стані такої конфронтації, і свій електорат теж намагаються завести таку дивну ситуацію?
Ні, я б не відмовився, я б дуже добре проаналізував і подумав. Тому що бажання, скажімо так, знайти якихось інших добрих, пухнастих, більш кваліфікованих, воно є настільки оманливим.
Ні, хоча б тих, які не блокують трибуну.
Таких в українському парламенті немає.
Ну, немає, ну, може, вони з'являться, так.
Да. Якщо такі з'являться, розумієте, можна поміняти весь штат, там, скажімо, інженерів на якомусь підприємстві, на тих, які не сваряться, не курять, але потім подивитися, які будуть наслідки від цієї зміни. Чи буде ефективність, чи буде якість, принаймні, збережена та, яка була.
Тобто, вважаєте нинішню українську політичну еліту фаховою?
Я вважаю, що все повинно відбуватися еволюційним шляхом, що будь-які революційні кроки, вони завжди приносять шкоду. Після будь-якої революції завжди набагато гірше, ніж було до неї.
Ну, в будь-якому разі треба усвідомити, що зараз для того, щоб навіть економічну ситуацію утримувати в більш-менш такому спокійному стані, потрібно, щоб не було гострої конфронтації між політичними силами. А те, що ви говорите, воно не залишає сподівання на те, що такої конфронтації не буде. І те, що відбувається зараз в парламенті, воно також не залишає сподівання. Ви знаєте, що пан голова Верховної Ради сьогодні звернувся до керівників держави з пропозицією провести там спеціальне засідання парламенту, тому що ситуація вже просто руйнівна. І багато хто вже про це говорить.
Тільки щоб не говорити, а робити реальні кроки, то потрібно було зрозуміти, що після того, коли пропала де-факто парламентська коаліція, не потрібно було чіплятись за миттєві можливості самим отримати право на ухвалення державних рішень. А сказати, оскільки така ситуація у нас, що у нас тільки 212, і ми не можемо забезпечити законодавством уряд, ми не можемо забезпечити його ротацію. В нормальних країнах це завершується швидкими парламентськими виборами або компромісами. Пошук компромісів завершився, не дав результату. Якщо думати про країну, то не треба виголошувати заяви, запрошувати на закриті засідання. Від цього не зміниться склад української влади. це один із дуже таких, ну, не дуже вибагливих способів для піару, я б сказав, не більше того. Потрібно реально змінити склад парламенту. І чим швидше, тим було б краще. Зараз ми вже входимо в ту стадію, коли це буде робити складно, тому що стартує президентська виборча кампанія.
Хочу подякувати першому заступнику голови Верховної Ради України Олександру Лавриновичу за участь у вечірній свободі, яку провів Віталій Портников, і побажати нашим шановним слухачам приємних вихідних. Спасибі, Олександр Володимирович.
Спасибі, на все добре.
Шановні слухачі.
Говорить Радіо Свобода.